Η αρρώστια της αλαζονίας είναι μια αρρώστια σοβαρή. Την κολλάμε όταν είμαστε μικροί κι όλοι μας λένε μπράβο κι ασπάσαμε το βάζο. Η αρρώστια της αλαζονίας κάνει τον κόσμο να υποφέρει, όμως υποφέρουν πιο πολύ όσοι δεν έχουν μολυνθεί, όσοι δεν έχουν μολυνθεί. Χόρευε εσύ κι εγώ θα σε βαθμολογώ. Θα μείνω έξω από το χορό. Θέλω μονάχα να βλέπω. Κόλλησα κι εγώ την αρρώστια της αλαζονίας και από το κρεβάτι μου ασφαλής της κλείνω το μάτι και μου ρουφάει την ενοχή. Την αρρώστια της αλαζονίας τη μεταδίδουν οι εκλεκτοί και κατά φαντασίαν γιατροί. Τρέφεται με λόγια μα ποτέ με πράξεις, και άμα θέλεις να εισπράξεις πες μας τη γνώμη σου κι εσύ. Χόρευε εσύ κι εγώ θα σε βαθμολογώ. Θα μείνω έξω από το χορό. Θέλω μονάχα να βλέπω. Κόλλησα κι εγώ την αρρώστια της αλαζονίας και από το κρεβάτι μου ασφαλής της κλείνω το μάτι και μου ρουφάει την ενοχή. Της αλαζονίας ποτέ της δεν θα γιατρευτεί, γιατί όσοι την έχουν δεν το ξέρουν ενώ τα ξέρουν όλα. Τυραννία κι αυτή.
Με την αλαζονία της Αδριάνας Μπάμπαλη ξεκινήσαμε σήμερα, γραμμένο εκεί στα 2014 από το CD «Το μαζί είναι δρόμος». Και πόση αλήθεια κρύβουνε μάλιστα οι στίχοι, γιατί ο αλαζόνας, αυτός που θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους, ο υπερφύαλος, ο ηματίας, διακρίνεται κυρίως από ανασφάλεια, δηλώνει την ανατροφή που έχει πάρει και κυρίως τον εγωισμό του. Ίσως τελικά να δικαιώνει ο αλαζόνας τον αφορισμό του Εσχύλου, ότι η αλαζονία σε πλήρη άνθηση παράγει ένα καρπό που ο θερισμός του είναι γεμάτος κλάμα. Και άντε, καλά όλα τα άλλα, αλλά να προσποιείσαι ότι πίνεις και τις ρακές, αρχηγέ μου, δεν το λες και ότι καλύτερο, έτσι. We got some movies, color TV. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Στην παραγωγή της εκπομπής οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου. Τι απάντησε ο γιος της Μαρίας όταν ως αγωνιούσα μητέρα τον ρώτησε τι έπεσε στις εξετάσεις και ο έφηβος γιος της απάντησε γελώντας στη τράπεζα θεμάτων ρε μάνα. Στους ήχους ο Γιάννης Πρίντεζης κάτι hackers κυνηγάει από το πρωί γιατί λέει του κλέβουνε την καθαρότητα των ήχων. Κάτι λέει και στα Ιαπωνέζικα αλλά δεν την ξέρουμε καλά αυτή τη γλώσσα και αναρωτιόμαστε τι εννοεί. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου μας θύμισε την ιστορία που τα πρόβατα ψήφισαν λύκους για να φυλάνε το μαντρί. Όλο αλληγορικά μιλάει τελευταία και μάλλον το κρίνουμε λίγο ανησυχητικό. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ευαγγελία Χρούση. Στα γνωστά τηλέφωνα μας στέλνετε και μηνύματα για να μεγαλώσουμε την παρέα. Και στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Εκλογές έχουμε, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έρχεται για τους τυχερούς και τις τυχερές. Ήθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει και μας, λέμε τώρα. Χωρίς την πηξίδα δεξιά-αριστερά, οι κοινωνίες μας θα έχαναν τα σημεία αναφοράς που εδώ και δύο αιώνες προσανατολίζουν τις πολιτικές επιλογές και την ίδια την ερμηνεία της πραγματικότητας, έγραψε ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Μαουρίτσιο Φερέρα. Το μικρό απόσπασμα που μόλις ακούσατε είναι δάνειο από τη στήλη «Πάλι των ιδεών» του Θανάση Γιαλκέτση από το ένθετο «Νησίδες» της Εφημερίδας Συντακτών. Σε πείσμα όσων επιθυμούν και επιχειρούν την απολυτική ψήφο και την ψήφο της μόδας. Στην παρέα μας ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β1 εκλογική περιφέρεια του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλή σας ημέρα κύριε Ρουσόπουλε.
Καλημέρα κύριε Παπούλια, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απλώς θα διευκρινίσω στους πολίτες που μας ακούνε, προφανώς το ξέρουν αλλά δεν χάνουμε τίποτα να το ξαναπούμε, ότι αυτή τη φορά οι υποψήφοι δεν χρειάζονται σταυρό, πλέον ψηφίζουμε για το κόμμα, δεν χρησιμοποιούμε τα ψηφοδέλτια της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, αν κάποιοι έχουν στο σπίτι, διότι θα εκδοθούν καινούργια ψηφοδέλτια με τη σειρά εκλογής της προηγούμενης, δηλαδή σαν λίστα.
Σαν λίστα, ακριβώς. Και επειδή ξεκινήσαμε έτσι, πώς αισθανθήκατε βουλευτής για μια μέρα? Φαντάζομαι ήταν πρωτόγνωρο για έναν έμπειρο, ακόμα και για έναν έμπειρο κοινοβουλευτικό όπως εσείς, έτσι.
Χωρίς καμία δόση υπερφιαλοσύνης θα σας πω το εξής. Θεωρώ την ύψιστη τιμή που είχα στη ζωή μου να εκλεγώ βουλευτής. Έτυχε να συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Το 19 ήταν για μένα μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, καθώς είχα απουσιάσει μια δεκαετία από την πολιτική για λόγους ηθικής τάξεως και η ηθική αυτή δικαίωση με έκανε ακόμα περισσότερο να νιώσω την αξία που έχει η θέση ενός εκ των 300 με επιλογή των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν, είτε κάθεσαι στα έδρανα αυτά για μία ώρα, είτε για μία ζωή, ελπίζω να μην καθίσω εγώ για μία ζωή, γιατί χρειάζεται ανανεώσεις στην πολιτική ζωή πάντοτε, πρέπει να νιώθεις την ίδια τιμή και την ίδια συγκίνηση. Ξέρετε, στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης Βουλής, είχα την τιμή να είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Έτυχε.
Ναι.
Γεγραμμένος, συζητούσαμε για το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη, την περίφημη τροπολογία. Έμεινα 12 ώρες στα έδρανα της Βουλής. Δεν υπάρχει συνεδρία στην οποία να μην έχω καθίσει σχεδόν σε ολόκληρη, χωρίς καμία διακοπή, παρά μόνο έστω για λίγα λεπτά διαλύματος για φυσικές ανάγκες, να πιεις ένα καφέ, ξέρω εγώ, να ξεμουδιάσεις λιγάκι. Και αυτό το κάνω όχι για να δείξω πόσο καλός ταχανοβίτης είμαι, όπως λέγανε οι παλιοί κομμουνιστές, αλλά γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είσαι παρόν σε μια δουλειά η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη από τις άλλες.
Φαντάζομαι και συγγνώμη που σας διακόπτω ότι με τη λοξή ματιά ενός δημοσιογράφου το επόμενο βιβλίο θα είναι οι ώρες της Βουλή.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να είναι, γιατί έχω και μια άλλη συνήθεια. Αν σας δείξω κάποια στιγμή από κοντά, τα σημειωματάρια μου είναι γεμάτα λεπτομέρειες από τις συνεδριάσεις επιτροπών, συνεδριάσεις ολομελίας, όχι μόνο σε αυτές στις οποίες πήρα μέρος ως ομιλητής, αλλά και σε όλες τις συνεδριάσεις για κάθε νομοσχέδιο, διότι πιστεύω ότι είναι δύσκολο, ξέρετε, να τα διαβάσεις όλα και να τα ξέρεις όλα. Δεν είναι όμως αδύνατο, γιατί οφείλει να προσπαθήσεις. Ο χρόνος που αφιέρωσα εγώ στην Βουλή, τετραετία που πέρασε, ήταν κατά 80% το διάβασμα των νομοσχεδίων και τη συμμετοχή στις επιτροπές που είχα την τιμή να μετέχω, οικονομικών, εξωτερικών και άμυνας, περιβάλλοντος και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που ήταν ακόμα μεγαλύτερο από άψη υποχρεώσεων. Και 20% ήταν για την περιφέρεια την οποία έχω την τιμή να εκλέγομαι. Δεν το λέω για να υποτιμήσω την περιφέρειά μου, αλλά θεωρώ ότι ήμουν παρόν στα μεγάλα ζητήματα της περιφερειάς μου, αλλά κυρίως εκεί που μέταξαν οι πολίτες. Και δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να πηγαίνεις σε γάμους και διαβαφτίσεις ή ξαφνικά να ανακαλύπτεις πως θρησκεύεις πηγαίνοντας σε 7 επιταφείους την Μεγάλη Εβδομάδα.
Κύριε Ρουσόπλε, κατά της αλαζονίας έχει ταχθεί ο κύριος Μητσοτάκης, όμως δηλώσεις όπως ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, μάλλον κατά τη γνώμη μου δείχνουν το αντίθετο, ή αν θέλετε το 180 έδρες του κυρίου Γεωργιάδη. Θα πορευτούμε έτσι μέχρι τις εκλογές?
Κοιτάξτε, για τις 180 έδρες ήδη την επόμενη κιόλας ημέρα ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω και ελπίζω και ο επόμενος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξεκαθάρισε. Το σύνταγμα το οποίο έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία το 1975 είναι ένα σύνταγμα το οποίο απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις. Γι' αυτό και έχει βάλει πλειοψηφία 180 εδρών, οπωσδήποτε 180 ψήφων, για να έχουμε αλλαγή μιας διάταξης, της οποιασδήποτε διάταξης, και υπάρχουν και οι θεμελιώδεις που δεν αλλάζουν ποτέ, βέβαια.
Mm-hmm.
Για το άλλο που μου είπατε, ούτως ή άλλως ένας είναι ο πρωθυπουργός που εκλέγεται. Μόνο στην αρχαία Σπάρτη είχαμε τους δύο βασιλείς, οι οποίοι μάλλον περισσότερο διακοσμητικό ρόλο είχαν παρά ουσιώδη, όπως ξέρετε. Στην Ελλάδα και σε όλα τα κοινοβουλευτικά συστήματα, μία είναι η αρχή, ένας είναι ο πρωθυπουργός ή η πρωθυπουργός, ένας είναι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος, ανάλογα με το αν είναι προεδρική ή προεδρευόμενη. Άρα δεν βλέπω εγώ να υποκρύπτεται κανένας είδους αλαζονική διάθεση σε αυτό.
Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αν το έχουμε καταλάβει σωστά, είναι να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό πώς το εννοείτε? Εννοείται μια συντηρητική ευρωπαϊκή χώρα που απλώς κυβέρνηση και πρωθυπουργός θα λειτουργούν ως ένα αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας?
Χωρίς να θέλω να κάνω αντιπολίτευση στο κόμμα μου, θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Και λέω αντιπολίτευση στο κόμμα μου χαμογελώντας και με εισαγωγικά, γιατί ούτως ή άλλως αυτό το κόμμα είναι που πιστεύει ότι πρέπει να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και έκανε πάντοτε δυνατόν από το δεκαετία του 60 και όλος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας εντάξει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τι εννοούμε όμως με αυτό? Εννοούμε ότι πρέπει να είμαστε μια χώρα στην οποία, για παράδειγμα, το μαύρο χρήμα να μην είναι πολύ μεγαλύτερο σε ποσοστό από ότι είναι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάποτε είμαστε στο 33% της μαύρης οικονομίας, τώρα έχει πέσει στο 21%. βοηθούσης και της πανδημίας και του πλαστικού χρήματος και βεβαίως των διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και του ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει συναλλαγές πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό μερευτό, δημιουργεί συνθήκες μιας ευρωπαϊκής χώρας, η οποία με την κανονικότητα της ευρωπαϊκής χώρας σέβεται τον εργαζόμενο, σέβεται τον μικρό ή μεγάλο επιχειρηματία, σέβεται τον πολίτη και δεν επιτρέπει να λειτουργεί παράνομο χρήμα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται τις πολιτιστικές αξίες. Ο δυτικός πολιτισμός έχει σειρά αξιών που εμείς έχουμε αποδείξει ότι τις σεβόμαστε. Την ελευθερία, την ελεύθερη βούληση, τη δημοκρατία. Ακόμα και όταν έχουμε επιθέσεις, κατηγορίες, κάποιες φορές όχι και άδικες πάντοτε. Θυμίζω ότι έχουμε ζητήσει συγγνώμη για τη μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών. Και τότε έχει σημασία πώς το αντιμετωπίζεις. Αν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου ή αν το αποδέχεσαι. Προβλήματα αντίστοιχα έχουμε στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες. Και πρέπει να σας πω, κύριε Παπούλια, χωρίς να σας κουράζω, ελπίζω, ότι έχουμε και χειρότερα. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε την Ουγγαρία, του κυρίου Όρμπαν. Είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί με λιγότερο δημοκρατικό τρόπο από ό,τι θα έπρεπε για μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας από τους πρωθυπουργούς εκείνους που, μετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε την αποπομπή του Όρμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί παραβίαζε τις αρχές και τις αξίες αυτής της οικογένειας.
Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σε αυτό που λέτε, προφανώς δεν είναι τιμητικό από χθες περίπου 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες να είναι ανασφάλιστοι, έτσι. Δεν είναι χαρακτηριστικό μιας ευρωπαϊκής χώρας αυτό.
Θα σας πω. Έχουμε διαφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκεί λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας και η ασφάλιση είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό και πολύ διαφορετικό. Δεν είναι ανασφάλιστοι. Και δεν είναι ανασφάλιστοι υπό ποια έννοια. Δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο υγεία, δεν μπορούν να πάνε στο ιατρικό κέντρο, δεν μπορούν να πάνε στο Μετροπόλιταν, δεν μπορούν να πάνε δηλαδή σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Μπορούν, εάν χρειαστεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν πλήρωσαν τα ασφάλιστρά τους, τα οποία η ρίστο εν παρόδο είναι περίπου 60 ευρώ το μήνα, για ένα χρόνο 722 ευρώ το ανώτατο ή 610 το κατώτατο. Mm-hmm. Αν κάποιος δηλαδή δεν πλήρωσε καθόλου ασφάλιστρα αυτά τα 60 ευρώ ή τα 50 ευρώ το μήνα, δεν έχει τις δυνατότητες να πάει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, να πάει σε ένα οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο. Και εδώ, στο Θεό, έχουμε πάρα πολλά δημόσια νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος δεν έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες εμείς έχουμε ήδη κάνει πολλές μειώσεις, έτσι, και θα κάνουμε και μείωση μιας περαιτέρω μονάδας στην επόμενη τετραετία, όπως έχουμε πει. Έχουμε μειώσει 4,4% τις ασφαλιστικές εισφορές, που σημαίνει σε περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο, αυτό γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα έχουμε ελαφρύνει αρκετά το περιβάλλον. Έχουμε δώσει δυνατότητα σε αυτούς που χρωστούν να πληρώσουν με πολλές δόσεις. Αν κάποιοι λοιπόν υπάρχουν οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει αυτά τα 50 ή 60 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο, δεν αποκλείονται ούτε από τη φαρμακευτική περίθαλψη, ούτε από τη νοσοκομιακή περίθαλψη. Είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει η αντιπολίτευση να πει ότι δήθεν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός συστήματος περίθαλψης υγείας. Δεν βρίσκονται εκτός συστήματος υγείας.
Μάλιστα. Κύριε Ρουσόπλε, επαγγέλλεστε αλλαγές στο Σύνταγμα. Θα έλεγα ότι σχεδόν είναι μονική η θέση για την αλλαγή του άρθρου 16. Αυτές οι αλλαγές στο Σύνταγμα προειδάζουν και για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινώ από το τελευταίο λέγοντάς σας ότι είμαστε μια ελεύθερη οικονομία. Δεν είμαστε μια οικονομία σοβιετικού τύπου. Α, Β, ιδιωτικοποιήσεις έχουν γίνει στη χώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί και πάντως σίγουρα δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί το νερό ή αγαθά τέτοιου τύπου όπως προσπαθεί να μας πείσει η αντιπολίτευση ότι δίθεν πάμε να κάνουμε. Να σας πω το εξής παράδειγμα. Εάν κάποιος από τους ακροατές μας αυτή την ώρα, που ζουν πολλοί ακροατές, η αέρα έχει πανελλαδική εμβέλεια, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας έχει να κάνει με τον Δήμο του, την παλαιά κοινότητά του και μια κοστολόγηση για το νερό η οποία γίνεται πολύ διαφορετική σε κάθε Δήμο ή σε κάθε κοινότητα. Κάποιος Δήμος, για παράδειγμα, αντί να διαθέτει υπαλλήλους οι οποίοι θα καταμετρούν κάθε 3 μήνες το ρολόι της κατανάλωσης, μπορεί να το κάνει κάθε 1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι στα πρώτα 50 κυβικά, ενώ η τιμή μπορεί να είναι ας πούμε μισό ευρώ το κυβικό, μετά τα πρώτα 50 η τιμή μπορεί να πάει στα 3 ευρώ ή στα 4 ευρώ το κυβικό. Και καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος μετρήσει σε 3 μήνες και έχετε καταναλώσει εσείς 50 ευρώ, θα χρεωθείτε το κόστος του μισού ευρώ επί 50. Κατά συνέπεια θα πληρώσετε σωστά την αξία αυτού που θα έχετε καταναλώσει. Ενώ αν το αφήσει και περάσει 1,5 χρόνος και σας βγάλει 500 κυβικά, όσα δηλαδή θα μπορούσατε να έχετε καταναλώσει σε λιγότερα από 10 μήνες,
ναι.
αμέσως θα σας πάει τα υπόλοιπα 50 κυβικά και πάνω μέχρι τα 500 με 4 ευρώ. Θα σας κλέψει εν ολίγη, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Αυτό για να το αντιμετωπίσουμε. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας απόλυτος έλεγχος όλων των δήμων και πρώην κοινοτήτων από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στην οποία ΡΑΕ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προσθέσαμε αρμοδιότητες τέτοιου ελέγχου.
Πάντως,
αυτό που είναι υπέρ του πολίτη, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι τάχα μου οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση. Από πουθενά δεν προκύπτει και το έχουμε με πάρα πολύ έντονο τρόπο απορρίψει δεκάδες φορές. Άρα λοιπόν, για να πάω σε συσταγματική αναθεώρηση, 3 δευτερόλεπτα, μόνο να μην σας κουράσω, 3 δευτερόλεπτα, όχι 3. Το ένα είναι ότι το άρθρο 16 δεν είναι μονική η δική μας προσπάθεια αλλαγής, είναι μονική η στάση κάποιων που μένουν σε ένα παρελθόν το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ευρωπαϊκή κοινότητα, με τα θέσμια, τα πανεπιστήμια μας. Δεν λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποτέ δεν το είπαμε, λέμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες αλλαγές, όπως για παράδειγμα η αλλαγή που επιχειρήσαμε και κάναμε σε ένα μικρό βαθμό δυστυχώς το 2019 για την ψήφο των αποδήμων, γιατί τότε η αριστερά αρνήθηκε στους απόδημους να ψηφίζουν στον τόπο τους, εάν δεν έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Τους έβαλε προϋποθέσεις να καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις, να έχουν ζήσει τα τελευταία 35 χρόνια στην Ελλάδα, 2 χρόνια και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα, και εκεί γίνομαι αυτό, ένας Έλληνας που ζει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, να μπορεί, αν θέλει, να πάρει το αεροπλάνο να πληρώσει 3, 4, 5 χιλιάδες δολάρια να έρθει να ψηφίσει στην Αθήνα, αλλά να μην μπορεί να ψηφίσει εκεί γιατί του το έχει απαγορεύσει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση που έγινε κουτσουρεμένα εξαιτίας της αιμονής της αριστεράς. Και εμείς υποχωρήσαμε και είπαμε προκειμένου να ξεκινήσει αυτό να γίνεται πραγματικότητα και ξεκίνησε, θα κάνουμε έστω ένα βήμα, ένα δειλό βήμα. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο που θα είναι ουσιώδες. Αλλά άρθρο του συντάγματος δεν είμαι σίγουρος, θα σας πω, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα οποία θίγουν εργασιακά δικαιώματα.
Κύριε Ρουσόπλε, 21 Μαΐου καταγράφτηκε ένα double score, νομίζω δεν έχει ξαναγραφτεί από τη μεταπολίτευση, αν θέλετε από το 81 και μετά. Στις εκλογές που έρχονται, πού τοποθετείτε τον πύχη, όταν λέμε ισχυρή, όταν λέτε ισχυρή αυτοδυναμία, θεωρείτε ότι αυτό το 40% είναι μπετόν?
Λοιπόν, πρώτον, το διπλό σκορ που αναφέρατε, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο παραπάνω, υπό ποια έννοια. Όχι, είναι διπλό σε ό,τι αφορά το 20 και 40, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πρώτον, είναι ένα ρεκόρ ότι λίγες κυβερνήσεις έχουν εκλεγεί για δεύτερη φορά, δεύτερη θητεία. Λίγα κόμματα έχουν εκλεγεί για δεύτερη θητεία κυβερνητική. Ένα. Δεύτερον, είναι η μοναδική φορά στα 50 χρόνια που ένα κόμμα που κυβέρνησε 4 χρόνια ήδη εκλέγεται για δεύτερη θητεία με μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πήρε όταν πρωτοεξελέγει. Αυτό είναι πραγματικά ένα ρεκόρ. Και τρίτον, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας στους πολίτες κάποια διευκρινιστικά στοιχεία για τις επόμενες εκλογές, να έχουμε την ισχυρή αυτοδυναμία που μας έδινε το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, η κάλπη είναι άδεια, για να μπορούμε να, με αυτή την ισχυρή αυτοδυναμία να έχουμε μια κυβέρνηση τετραετίας χωρίς άλλες περιπέτειες. Και μια κυβέρνηση που την έχει εμπιστευτεί ήδη ο κόσμος, διότι αυτό που είπε το κάνει. Είναι ένα σημαντικό βήμα και αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου, κάτι που έχω πει να το κάνω πράξη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στους ρυθμούς τους οποίους έχουμε και της ανάπτυξης και της αυξήσεως των μισθών και της χαμηλότερης φορολόγησης και της δυναμικής της οικονομίας σε ένα διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να νιώθουμε και εκεί ισότιμοι με τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη σας φανεί μικρομεγαλισμός. Έχουμε ήδη ρεκόρ στην οικονομία σε σχέση με τις άλλες χώρες, σε δύσκολες συνθήκες πανδημίας και ενεργειακής κρίσης, που είναι ζηλευτά από πολλούς. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, μόλις ανέλαβε πριν από 1,5 χρόνο, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Σόλτς, είπε ότι θέλω στο πρόγραμμα της οικονομίας να ακολουθήσω τη στρατηγική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Δεν το είχαμε ξανακούσει ποτέ στο παρελθόν.
Κύριε Ρουσόπλε, μια τελευταία ερώτηση και σας παρακαλώ λίγο σύντομα. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο Άγιο Όρος. Ο φόβος φυλάει τα έρμα ακόμα και στο περιβόλι της Παναγιάς.
Θα ήθελα να έχουμε την σχέση με το Άγιο Όρος, όλοι οι πολιτικοί και οι πολίτες που ενδιαφέρονται και θρησκεύουν, η οποία να μην συνδυάζεται με εκλογές ή με εκλογικά αποτελέσματα. Εγώ, ξέρετε, όπως σας είπα και νωρίτερα, πηγαίνω στην εκκλησία.
Το συγκεκριμένο όμως ταξίδι έχει πολιτική χρειά. Δεν είναι προσκυνηματικό.
Θα σας πω, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει, τουλάχιστον 2 φορές τον έχω ακούσει εγώ να το λέει, ότι όπως και εκείνος είχε πάει με τον πατέρα του, τον Έμινη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Άγιο Όρος, έτσι επέλεξε μια χρονική στιγμή να πάει με το γιο του. Εάν κάποιοι μπορούν να του δώσουν και πολιτική χρειά, δεν έχω καμία αντίρρηση να του δώσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο βασικός λόγος είναι αυτός τον οποίο ο ίδιος είναι.
Κύριε Ρουσόπλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα και καλό κουράγιο, γιατί φαντάζομαι ότι θα το χρειάζεστε.
Καλή, καλό τριήμερο. Ευχαριστώ πολύ. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Στην παρέα μας, ο καθηγητής σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο νομό Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαργαρίτη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παμπούλια, στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σας το κάνουν, αλλά έχει τη σημασία του. Γιατί ήταν και είναι τόσο έντονη η επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Μου φαίνεται σαν να είναι λίγο ταξικός σας εχθρός.
Ταξικός εχθρός δεν είναι. Πολιτικός εχθρός οπωσδήποτε είναι. Και επειδή ακριβώς είναι ένας, πώς να το πούμε, εξαιρετικά επικίνδυνος πολιτικός εχθρός, σε τελευταία ανάλυση είναι και ταξικός, δηλαδή δεν στρέφεται ενάντια στο ΚΚΕ, στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας. Όπως ακριβώς η πολιτική του, έτσι, γιατί δεν κρίνεται κανείς από το όνομα, ούτε αυτόν αυτοπροσδιορισμό. Κρίνεται από την πολιτική. Εάν νομίζετε ότι το μνημόνιο το που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση, στην εξουσία, είναι πιο φιλικό προς τον λαό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα, έτσι, τότε να συμφιλειωθούμε, τότε να δεχτούμε ότι. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γιατί η πολιτική του, έτσι, στρεφότανε ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων, ενάντια στις κοινωνικές εκείνες ομάδες, τις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει, φιλοδοξεί να εκφράσει, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και η πολιτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως φάνταζε λίγο ετεροβαρύς οι επιθέσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ από αυτές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Καθόλου, γιατί αν ζυγίσουμε λίγο το ποιος έκανε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, το ποιος αντιτάχθηκε στις απαγορεύσεις, το ποιος αντιτάχθηκε στους εργατικούς νόμους, το ποιος υπεράσπισε τα δίκαια του κόσμου, έτσι, στους πληστηριασμούς των σπιτιών κλπ. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο νόμος με τον οποίο διώκονται οι άνθρωποι που αντιτίθονται στους πληστηριασμούς είναι ιδιώνυμο, το οποίο έφερε στο προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά και στη διάρκεια, παρόλα αυτή τη νομική επιβάρυνση, τους αγώνες ενάντια σε αυτό το καθεστώς, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις έκανε το ΚΚΕ. Στα συνδικάτα και αναγνωρίστηκε, αν θέλετε, αυτό. Και αναγνωρίστηκε αυτό με την επιτυχία του την εκλογική σε εργατικά κέντρα, στη ΓΕΣΕ, σε σωματεία, έτσι.
Και θα έλεγα και στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Το εκλογικό αποτέλεσμα, ξέρετε, θα έρθει στο τέλος. Mm-hmm. Αφού έχουν, πώς να το πω, βαθύνει οι ρίζες στην κοινωνία. Οι ρίζες των ιδεών μας στην κοινωνία. Τότε θα έρθει το εκλογικό αποτέλεσμα το καλό.
Κύριε Μαργαρίτη, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης. Από την άλλη όμως η Ευρώπη επιμένει σε σφιχτή οικονομική πολιτική. Βλέπετε νέα μνημόνια?
Κοιτάξτε να δείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έναν καταπληκτικό αριθμό προαπαιτούμενων για να δοθεί. Και φυσικά τα χρήματά του είναι υπό ασφιχτικό έλεγχο, γιατί ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτό είναι απλώς δανειακά. Και αυτός που δανείζει θέλει να έχει την βεβαιότητα, θέλει να έχει τον έλεγχο των χρημάτων τα οποία δανείζει. Λοιπόν, το φαντάζεστε ότι κάτω από αυτά τα πλαίσια η ελπίδα ότι θα καταλήξουν στους εργαζόμενους, στους μισθούς, στις αμοιβές εργασίας κλπ, στους αγρότες, στους παραγωγούς, στους μικροεπαγγελματίες, αυτά τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μάλλον απατηλή. Γιατί προφανώς την ανάπτυξη της οικονομίας όπως την εννοούν στις Βρυξέλλες σημαίνει ανάκαμψη της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, δηλαδή των κερδών. Κατ' επέκταση δεν θα μοιράσει, δεν θα κάνει κοινωνική πολιτική με αυτά τα λεφτά. Θα κάνει υποδομές, θα κάνει δάνεια, θα ενισχύσει επιχειρήσεις, θα ενισχύσει ομίλους για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους και να γίνουν ανταγωνιστικοί απέναντι σε ανταγωνιστές στην Ασία ή οπουδήποτε αλλού, οι οποίοι έχουν αυτά τα ποσοστά κέρδους που έχουν. Αυτό είναι το όλο και το λένε οι ανθρώποι, δεν είναι τίποτα κρυφό. Έτσι, το λένε ότι εάν θέλετε να κάνετε σχολεία, εάν θέλετε να κάνετε νοσοκομεία, έχετε τη φορολογία την εθνική. Καλά, εκείνο που δεν μας λένε ότι ένα μεγάλο μέρος των φόρων που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας πηγαίνει στην αποπληρωμή των χρεών και των δανείων εκείνων οι οποίοι μας λένε ότι αν θέλετε κοινωνική πολιτική, έτσι, φορολογήστε τον κόσμο. Δηλαδή, πια έχουμε σαν χώρα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ειρωνία με την οποία μας αντιμετωπίζουν οι ισχυροί δανειστές μας και λοιπά, οι θεσμοί, αν θέλετε να το πούμε και με άλλη διάλεκτο, είναι πια, πώς να το πω, όχι προσβλητική. Δεν μόνο από απικιακού χαρακτήρα, διότι δεν έχουμε αυτή την έννοια, αλλά είναι, αν θέλετε, έχει φτάσει στα όρια πια, δεν πάει παρακάτω.
Σε μια ομιλία σας στο Ηράκλειο είχατε πει για τις πρέσπες του Αιγαίου, εκτιμάτε ότι ανοίγει ο δρόμος για συνεκμετάλλευση?
Κοίταξε, οι πιέσεις, τα λεγόμενα, οι Γερμανοί, αν θέλετε, ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ακούγεται ότι είναι και ελληνικής καταγωγής, τρομάρα μας, όλοι αυτοί έχουν περιγράψει το μέλλον. Έχουν περιγράψει και μάλιστα το έχουν περιγράψει γλαφυρότατα, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση θα εκλεγεί, έτσι μας έχουν πει. Με την έννοια ότι τα κόμματα εξουσίας, αν θέλετε, προφανώς τα έχουν στο τσεπάκι, για να το πω λαϊκά, και δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνά, τους ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά τους. Τους ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά τους. Και οι πρέσπες του Αιγαίου, όσο και η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους του ΝΑΤΟ, έτσι, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα Βαλκάνια που καίγονται, ετοιμάζονται να ανάψει φωτιά εκεί, είτε προπαντός η επιχείρηση στη Ρωσία, στην Ουκρανία, έτσι, αυτά τα πράγματα είναι, αν θέλετε, εκ των ουκάν. Δηλαδή, αυτά θα γίνουν.
Κυρία Μαργαρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για ισχυρή αυτοδυναμία βάζοντας προμετωπίδα τις αλλαγές στο Σύνταγμα, επιμένει στην αλλαγή του άρθρου 16, είναι μια αιμονική τακτική, αν θέλετε, ή εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μια συνολική αλλαγή πάνω σε αυτό που έχουμε ζήσει ως μεταπολιτευτική δημοκρατία?
Κοιτάξτε, είναι μια, θα μπορούσα να την πω φαντασίωση, αλλά είναι ένας σκληρότατος ανταγωνισμός που γίνεται ανάμεσα στο δυτικό κεφάλαιο και στους άλλους ανταγωνιστές που προβάλλουν από την Ασία, τη Λατινική Αμερική, οπουδήποτε αλλού, τη Μέση Ανατολή κλπ. Η ιδέα είναι η εξής, ότι τα πάντα πρέπει να γίνουν εμπόρευμα, να αγοράζονται και να πουλούνται. Και καθώς θα αγοράζονται και θα πουλούνται, θα αφήνουν κέρδος. Και δεν αφήνουμε τίποτα έξω από αυτά. Το χρηματιστήριο της ενέργειας έβαλε τη βενζίνη μας, αλλά και το ηλεκτρικό των σπιτιών μας, την έβαλε σε ένα χρηματιστήριο όπου δρούνε διάφοροι όμιλοι προσφοράς ενέργειας και ανάλογων υπηρεσιών και οι οποίοι αποσκοπούν στο κέρδος μέσα από αυτά. Τώρα ετοιμάζεται να μπει το μέγιστο των αγαθών, το νερό, στην ίδια λογική. Λοιπόν, πιστεύουν με αυτό ότι είναι μια πεποίθηση, έτσι, μια ξαναδοκίμασή στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι θα εξασφαλίσουν τέτοια κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, τους ευρωπαϊκούς εκείνους του δυτικού κόσμου, ώστε θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν την Κίνα πάνω σε ισότιμη, ισχυρότατη βάση. Αυτό προϋποθέτει, το φαντάζεστε, ότι όχι μόνο τα πάντα να γίνουν εμπόρευμα, αλλά πρέπει και το κόστος της εργασίας, οι αμοιβές των εργαζόμενων δηλαδή, να πέσουν στον αδύρ για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η πολιτική. Εμείς λέμε ότι είναι καταστροφική. Η κοινή λογική λέει ότι είναι καταστροφική, ότι αποσαρθρώνει κοινωνίες, διαλύει κοινωνίες και εξαθλιώνει μεγάλα πλατιά κοινωνικά στρώματα, τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα της ενεργείας σήμερα, είναι το πρόβλημα ότι αυτοί που εργάζονται από το προϊόν της εργασίας τους δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο Άγιο Όρος. Θα έχουμε μια μοναστηριακή ψήφο παρά τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου ότι η Εκκλησία δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια.
Τώρα, κοιτάξτε, η απάντησή μου ήταν στο βοηθειά μας, ας πούμε, πήγαινε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μέσα σε αυτό το... Αυτό είναι η αποσάρθρωση της κοινωνίας. Μέσα σε αυτή την αποσάρθρωση του κοινωνικού γεννιούνται και μηχανισμοί αλλά και ιδέες μεταφυσικής. Δηλαδή όταν απελπίζεται ο άνθρωπος ότι μπορεί να σωθεί σε τούτο τον κόσμο, αρχίζει και επενδύει στον επέκεινα κόσμο. Έτσι. Ο πραγματικός κόσμος υπάρχει, τον βλέπουμε. Για τον επέκεινα δεν θα βάζα στοίχημα. Έτσι, ότι... λοιπόν,
δεν τα έχουμε πιστεύει καλά και με τη μεταφυσική, ναι.
Καθόλου. Λοιπόν... αλλά αυτό το παιχνίδι, ότι από τη μια η μεταφυσική γίνεται πολιτικό εργαλείο και από την άλλη πάνω στη μεταφυσική αρθρώνονται μεσαιωνικού τύπου μηχανισμοί ισχυρότατοι όπως η Εκκλησία, και δεν μιλάω για τους απλούς ιερείς και τους απλούς πιστούς της Εκκλησίας και της Ενωρίας, μιλάω για τον κεντρικό μηχανισμό ο οποίος πλούτη καταπληκτικά έχει, ο οποίος νέμεται κομμάτι από τη λαϊκία των λαϊκών στρωμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πηγαίνει με άδεια χέρια στο Άγιο Όρος.
Είναι περίπου 40 εκατομμύρια, ναι.
Δίνει εκατομμύρια, τι να σας πω, για μονοπάτια, για εκκλησίες, για σκήτες. Κοιτάξτε, όταν για μία σκήτη χρειάζονται 325.000 ευρώ για να αναστηλωθεί, καλά, αυτό δεν είναι σκήτη. Αυτό με το συμπάθειο είναι διαμέρισμα πολυτελείας στο πέλαγος. Εντάξει, δεν είναι σκήτη μοναχού αναχωρητή. Εντάξει, λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή εδώ είναι η μέσα από τη μεταφυσική, οι μηχανισμοί που στείνονται πάνω στη μεταφυσική είναι μηχανισμοί απάτης και κέρδους.
Και εξουσίας. Μια τελευταία ερώτηση. Ο πήχης για το Κομμουνιστικό Κόμμα στις 25 Ιουνίου.
Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι αγώνες, όλη αυτή η συμπαράταξη στο πλευρό των λαϊκών προβλημάτων, των λαϊκών αγώνων, ότι πρέπει να αμυφθεί. Και πρέπει να αμυφθεί διότι θα το έχει ανάγκη ο λαός μας τις ημέρες που έρχονται να έχει δίπλα του, σαν πολιτική έκφραση, στον χώρο της πολιτικής, ένα ισχυρό κόμμα. Είναι άλλο να είσαι μέσα στον χώρο της πολιτικής και να μπορείς και εκεί να εκφράζεις τα λαϊκά αιτήματα, και άλλο να είσαι στο περιθώριο της πολιτικής. Αυτό είναι η προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος στον τομέα αυτόν τον εκλογικό, και ελπίζουμε ότι θα ανταμυφθεί και ότι θα ενισχυθεί.
Κύριε Μαργαρίτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό κουράγιο μέχρι τις εκλογές, γιατί φαντάζομαι ότι θα το χρειαστείτε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι και εσάς καλό κουράγιο, γιατί και οι δημοσιογράφοι κουράζονται ιδιαίτερα.
Να είστε καλά.
Σε προεκλογικές περιόδους. Ναι, γεια σας.
Αρμονία νευρώτικα nel microcosmo della metropoli. Cultura narcisista in una monarchia dogmatica. Sinfonia cacofonica, pandemonium in l'atmosfera. Melodia simbolo, melodrama y tragedia. Orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría. Político disléxico en parodia onírica. Tiranía fantasma, dilema megalómano de un metabolismo retórico sin tesis ni antitesis.
Este es mi último tango en Atenas. Tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas.
Λένε ότι η χαρά των πολιτικών επιστημόνων είναι η προεκλογική κατά τη διάρκεια των εκλογών και η μετεκλογική περίοδη. Στην παρέα μας ο καθηγητής πολιτικής και ιστορικής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Κώστας Ελευθερίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθερίου.
Καλημέρα σας.
Double score στις εκλογές του Μαΐου. Εκτιμάτε ότι συντελείται ή έχει συντελεστεί μια συντηρητική στροφή στην κοινωνία?
Είναι σαφές ότι σε πρώτη φάση έχει λάβει χώρα μια δεξιά μετατόπιση στον κομματικό ανταγωνισμό, τόσο με τη διεύρυνση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, όσο και με τη διαμόρφωση ενός πολυπρόσωπου πια χώρου εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση μέσα στο κοινοβούλιο. Το εάν αυτό υποδηλώνει κάποιο είδους συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι εν εξελίξει και είναι μια διαδικασία την οποία παρακολουθούν οι κοινωνικοί επιστήμονες. Σίγουρα κάποια στοιχεία όμως μεταβολής, αν θέλετε, των συλλογικών και αξιακών αναπαραστάσεων της ελληνικής κοινωνίας μπορούμε να τα δούμε από παλαιότερες δεκαετίες, και σίγουρα η περίοδος της κρίσης είναι αυτή που σαν καταλήτης έδωσε όθηση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι κοινωνίες μας σήμερα είναι περισσότερο εξατομικευμένες, έχουν μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, αποδοχή βασικών αρχών της οικονομίας της αγοράς, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανασφάλεια, η οποία προφανώς υπονομεύει και την οποιαδήποτε υποστήριξη σε συλλογικούς δεσμούς, και σίγουρα ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών απέναντι στη δημοκρατία και στους πολιτικούς θεσμούς, στρέφει πολλές φορές πολλά κομμάτια της κοινωνίας προς άλλες θεσμικές διευθετήσεις πιο παραδοσιακές, όπως η Εκκλησία. Όλες αυτές είναι τάσεις που υπάρχουν πανευρωπαϊκά και έχουν προφανώς διαπιστωθεί και στην ελληνική περίπτωση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια ειδική, ιδιαίτερη συντηρητική στροφή, αν θέλετε, σε αυτές τις εκλογές. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι αυτή η δεξιά μετατόπιση, η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στον κομματικό ανταγωνισμό.
Κατά τη γνώμη σας, το 40% της Νέας Δημοκρατίας είναι μπετόν, και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να επανασυσπυρώσει τους ψηφοφόρους του?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι τη δική της βάση, είτε μιλάμε ποσοτικούς όρους είτε στο επίπεδο του ποσοστού, έχει κατορθώσει να την ελέγξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν δούμε από το 19 μέχρι το 23, όχι μόνο δεν έχασε ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία, αλλά ανέβασε και λίγο το ποσοστό της, μάλιστα και σε εκλογές με απλή αναλογική. Άρα εγώ δεν μπορώ να δω ιδιαίτερες απώλειες από την πλευρά της εκλογικής πίεσης της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως ένα κομμάτι να κινηθεί προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα άλλο κομμάτι παλαιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ μπορεί ενδεχομένως να επανέλθουν και να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να διευρύνει την εκλογική του επιρροή. Αλλά ακόμα και αυτές οι απώλειες δεν θα είναι τέτοιες οι οποίες θα υποδηλώνουν κάποια αξιοσημείωτη μείωση ποσοστού για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα για τον ΣΥΡΙΖΑ το ερώτημα είναι πια τι μπορεί να θεωρεί η κομματική ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ ως ταβάνι ανάκαμψης. Η ανάκαμψη θεωρείται το ποσοστό το οποίο έλαβε στις εκλογές του 19, η ανάκαμψη θεωρείται το ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές του 19. Νομίζω ότι αυτά θα κριθούν στις επόμενες εβδομάδες από το πώς θα διαμορφωθεί η δυναμική του κομματικού ανταγωνισμού. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε ένα κατώτατο σημείο εκλογικής συσφύρωσης που δείχνει ότι αυτή η ατελής θεσμοποίηση, η οργανωτική θεσμοποίηση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια έφερε σε αυτή τη φάση μια εκλογική κατάρρευση, η οποία προφανώς θέτει νέα ερωτήματα γύρω από, από την πραγματική, τέλος πάντων, κοινωνική επιρροή του κόμματος.
Προφανώς εννοείται ένα κόμμα το οποίο δεν διάβασε σωστά την κοινωνική πραγματικότητα.
Εννοώ και ένα κόμμα το οποίο δεν είχε τα εργαλεία ή τέλος πάντων δεν καλλιέργησε τα εργαλεία για να μπορέσει να διαβάσει σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά δεν μπόρεσε να απλωθεί με έναν τρόπο ο οποίος να αντιστοιχεί στην εκλογική του επιρροή, αλλά και να είναι ένα κόμμα ως πολιτική οργάνωση πια, το οποίο θα μπορεί να κινητοποιεί την κοινωνία, να πολιτικοποιεί την κοινωνία και να διαμορφώνει πιο στενούς δεσμούς με την εκλογική του βάση. Συνήθως λέμε ότι τα κόμματα τι κάνουν, προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν την κοινωνία. Η συντηρητικοποίηση μπορεί να υπάρχει, έρχεται σε μια διαλεκτική σχέση με το πώς τα κόμματα, οι πολιτικές εκφράσεις προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τις απόψεις των ανθρώπων. Εκεί βρέθηκε σε πολύ δεύτερη μοίρα ο ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς και διάφορους λόγους, οποίους ενδεχομένως κάποια στιγμή θα συζητήσουν και σε αυτό το κόμμα.
Κύριε Ελευθερίου, βλέπετε έναν ατελείδη κομματισμό και έναν εμφύλιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για την κεντροαριστερά?
Ο ατελείς κομματισμός έχει ξεκινήσει από το 19 έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ξαναυπήρξε μια ανασυγκρότηση, αν θέλετε, του παλαιού δικοματισμού με άλλα χαρακτηριστικά ωστόσο, και φαίνεται πως συνεχίζει αυτός ο ατελείς δικοματισμός. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα προκύψει και έχει ήδη προκύψει λόγω πια και της μεγάλης πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ από το παλαιό του ποσοστό, αλλά και του γεγονότος ότι πια η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι από τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια στρατηγική να επιβεβαιώσει τη θέση του ως εναλλακτικού κυβερνητικού πόλου, και από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδουλάκη έχει ως στόχο να ανακτήσει την παλιά του θέση ως εναλλακτικός πόλος στην Νέα Δημοκρατία, στον κομματικό ανταγωνισμό. Είναι βέβαιο δηλαδή ότι όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στις αυτοδιοικητικές του Οκτωβρίου και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 θα δούμε εκφράσεις αυτού του ανταγωνισμού. Ωστόσο, αναλόγως και το πόσο ισχυρή πια θα είναι η Νέα Δημοκρατία με όρους κοινοβουλευτικής επιρροής, αυτό πια θα δημιουργήσει την ανάγκη να διαμορφωθεί πια και ένας εναλλακτικός πόλος. Τους όρους για την διαμόρφωση αυτού του εναλλακτικού πόλου προφανώς θα προσπαθήσει να τους ορίσει αυτός ο οποίος θα βγει πρώτος από αυτή την ενδοκεντροαριστερή αντιπαράθεση.
Αύριο έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Άγιο Όρος. Εκτιμάται ότι αυτό δείχνει ένα φόβο προς την ακροδεξιά, προς την θρησκευτική ψήφο?
Υποθέτω ότι όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες σχετίζονται με την ενισχυμένη εκλογική επιρροή του κόμματος Νίκη, το οποίο είναι ένα υπερσυντηρητικό κόμμα με πολύ έτσι ισχυρούς δεσμούς, με διάφορες έτσι διάφορα έτσι θρησκευτικά. Επηρεάσει ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, απλά φαίνεται πως εδραιώνεται πια ένας αυτός ο πολυπρόσωπος που λέγαμε στην αρχή ακροδεξιός χώρος, ο οποίος ενδεχομένως αν βρει κάποιο πρόσωπο που να τον συνέχει, δηλαδή κάποιο κόμμα ή κάποια προσωπικότητα που να τον συνέχει, μπορεί να ενοποιηθεί και να διαμορφωθούν εκεί άλλες εξελίξεις μελλοντικά.
Κ. Κύριε Ελευθερίου, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθώ καλό τριήμερο, τετραήμερο, είστε πανεπιστημιακός, άρα το Άγιο Πνεύμα θα το χρειαστείτε για να αναλύσετε και να μελετήσετε ενδεχομένως μετά τις 25 Ιουνίου.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και από τα ωραία που γράφτηκαν την επομένη των εκλογών της 21ης Μαΐου στον τοίχο. Ζητείτε λαός, τα είπε όλα. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και προσοχή, γιατί παραμονεύουν οι και μας έρχονται και καινούργοι. Πάμε σε ειδήσεις και μετά Έλληνα Καραγιάννη με ένα θέμα για την ημέρα, τη σημερινή, τις πανελλαδικές.